Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղում է։ Վաղը Ղարաբաղում անցկացվելու է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ։
Որևէ արտարոտ, որևէ ճգնաժամային խնդիրների մասին չէ։
Խորհրդարանական ուժերը արձագանքում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը։
Այո, մտահոգի չեն։
Հարկային և պետական Տուրքի առաջարկվող փոփոխությունների դեմ բողոքի ակցիա կառավարության շենքի դիմաց։
Մեր պարագայում 30-40% թանկացում ենք մենք սպասում։
Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, կանդրադառնանք միջազգային թեմաների, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Ղարաբաղ, վաղը Ստեփանակերտում կկայանա Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը, որին կմասնակցի նաև Ղարաբաղի առաջնորդ Բակո Սահակյանը։ Մանրամասները ծրագրում։ ԵՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակը վաղը երկօրյայցով կժամանի Հայաստան, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Լայչակը մեկնել էր Բաքու և ընդգծել, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը համարում է իր նախագահության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ բանակցություններից հետո նա նշել էր, խնդրի կարգավորման մի շարք գաղափարներ կան, որոնք իր հետ բերելու է Հայաստան։ Ադրբեջանական բանակն այսօրվանից լայնամասշտաբ զորավարժություններ է սկսում, որոնք կշարունակվեն 5 օր, ըստ հաղորդագրության վարժանքները կկրեն հարձակողական բնույթ, մինչև 10,000 զինվորների, 500 հրասայլի, 300 հրթիռահրետանային համակարգերի, օդուժի և այլ ծանր զինատեսակների մասնակցությամբ։ Պաշտոնական Երևանը դատապարտել էր, պնդելով, թե Բաքուն այս զորավարժությունների մասին հայկական կողմին չի ծանոցել հակառակ միջազգային պարտավորություններին։ Չինաստանը դադարեցրել է Boeing 737 Max 8-ի թռիչքները ներքին բոլոր ուղություններով, անցած շաբաթավերջին հենց այդպիսի օդանավեր կործանվել Եթովպիայում, զոհվել էր 157 մարդ։ Աղետը տեղի էր ունեցել թռիչքից րոպեներ անց, օդաչուն վթարից առաջ զգուշացրել էր, որ տեխնիկական անսարքություն կա և խնդրել էր վերադարձի հնարավորություն տալ։ Սա Boeing-ի այս մոդելի արդեն երկրորդ աղետն է վերջին 5 ամսում, անցած տարվա հոկտեմբերին էլ նման օդանավեր կործանվել Ինդոնեզիայում, զոհվել էր 189 մարդ։ Ամերիկյան արտադրողը տեխնիկական խումբ է գործուղել քննությանը աջակցելու համար։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ աշխարհի առաջատար երկիրը զենք արտահանողների շարքում, երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է, փաստում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի այսօր հրապարակած զեկույցը։ Հետազոտությունը նշում է, որ վերջին 5 տարիներին ռուսական զենքի արտահանումը 17%-ով նվազել է, քանի որ էապես կրճատվել են մատակարարումները Հնդկաստանին և Վենեսուելային։ Մանրամասները ծրագրում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին առաջին անգամ պաշտոնական այց է կատարել Հարևան Իրաք։ Երորի այցի օրակարգում ըստ պաշտոնյաների տնտեսական հարաբերությունների խորացումն է։ Թեհրանը սակայն չի թաքցնում, որ հիմնական նպատակն է հակազդել Վաշինգտոնին, որը Իրանի միջուկային ծրագրից դուրս գալուց հետո դաշնակիցներին հորդորում է սահմանափակել հարաբերությունները Իսլամական Հանրապետության հետ։ Ռոհանի այցը նաև ուղարձ է Վաշինգտոնին ու Պարսիստոցի դաշնակիցներին, որ անգամ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ Թեհրանը շարունակում է առանցքային դեր ունենալ Իրաքի ներքաղաքական կյանքում։ Երորիայից ընթացքում կողմերը մի շարք համաձայնագրեր կստորագրեն էներգետիկայի, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության և այլ ոլորտներում։ Չեչնիայում դատախազությունը պահանջել է 4 տարվա ազատազրկման դատապարտել իրավապաշտպան Մեմորիալ կազմակերպության Գրոզնիի մասնաճյուղի ղեկավար Օյուբ Տիտիևին թմրամիջոցներ պահելու համար։ Իրավապաշտպանը ձերբակալվել էր անցած տարվա հունվարին ըստ քրեական գործի, ոստիկանները նրա մեքենայում շուրջ 200 գրամ մարիխուանային հայտնաբերել։ Տիտիևը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը, արևմտյան կառույցները եւս պնդում են, որ գործը շինծու է եւ իրականում Չեչնիայի իշխանությունները սրանով փորձում են լրացնել երկրում գործող եզակի իրավապաշտպան բաններին։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության անդամ իշխան երկրներ, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանը դատապարտել են իրավապաշտպանի ազատազրկումը։ Հեղինակավոր Amnesty International կազմակերպությունը այսօր վերստին կոչ արել Ռուսաստանի իշխանություններին նրան ազատ արձակել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է այսօր դիմել Կոնգրեսին և պահանջել հաջորդ ֆինանսական տարում լրացուցիչ 8 միլիարդ 600 միլիոն դոլար հատկացնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու համար։ Սպիտակ տան ազգային տնտեսական խորհրդի ղեկավար Լարի Քուդլոն Fox News-ի հետ զրույցում հաստատել է, որ նախագահ Թրամփը մտադիր է դիմել Կոնգրեսին և հավելել, որ հավանաբար այդ ծախսերի պատճառով օրենսդիր մարմնում պատերազմ կլինի։ Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցումը Դոնալդ Թրամփի նախընտրական գլխավոր խոստումներից մեկն է, որը նա 5 օրից չի կարողանում իրագործել կոնգրեսի դիմակայության պատճառով, որտեղ դեմոկրատները այլևս մեծամասնություն ունեն։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին չորեքշաբթի երկօրյա այցով կայցելի Երևան, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Զուրաբիշվիլին Հայաստան է գալիս նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով։ Զուրաբիշվիլին ընտրվել է անցած տարեվերջին, ավելի վաղ փետրվարին նա առաջին տարածաշրջանային այցով մեկնել էր Ադրբեջան։ Եվրոպայի առաջատար ավիափոխադրողը Airbus-ը սկսել է օթային տաքսիների փորձարկումը։ Հեղափոխական նորամուծությունը առաջինը ներկայացվել է այսօր գերմանական Ինգլշտադտ քաղաքում։ Անօթաչու թրջող սարքի շեշտող City Airbus-երը 4 նստատեղ ունեն եւ կարող են ուղևորներին A-կետից B-կետ տեղափոխել շրջանցելով լուսացույցներն ու մայրուղիների խցանումները։ Հաջող փորձարկման դեպքում նախատեսվում է դրանք ներդնել խոշոր քաղաքներում, օթանավականից դեպի քաղաքի կենտրոն չվերթով։ Հետագայում ըստ նախագծի օթային տաքսիները կարող են լայնորեն կիրառվել նաև այլ ոլորտներում, օրինակ արտակարգ պատահարների ժամանակ դժվարներին շտապօգնություն հասցնելու համար։ Օթային տաքսիների այս մոդելը նախագծվել է Բավարիայի Դոնավյորտե քաղաքում, Airbus-ի գործարանում։ Այսքանը ժամի լրահոսից լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է եւ նախ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդած օրվա գլխավոր լուրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը անցկացնելու է Ղարաբաղում։ Նա արդեն գտնվում է Ստեփանակերտում։ Հայաստանի ազգային ժողովում խմբակցությունների ճեպազրույցներում падգամավորները անդրադարձել են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների շաբաթավերջի հայտարարությանը, հիշեցնեմ, համանախագահները եւս մեկ անգամ նշել են կարգավորման սկզբունքները եւ կողմերին հորդորել են զերծ մնալ հայտարարություններից եւ գործողություններից, որոնք ենթադրում են տեղում իրադրության փոփոխություն, նախապես որոշում են ապագա բանակցությունների արդյունքը կամ ստեղծում են նախապայմաններ, առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն կամ ցույց են տալիս պատրաստակամություն վերսկսելու ռազմական գործողությունները։ Սա մեջբերում էր համանախագահների հայտարարություններից։ Հիմա լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ժամանել է Արցախ, ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեցին կառավարության տեղեկատվության վարչությունից, Փաշինյանը վաղը Արցախում մասնակցելու է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Նիստին ներկա է լինելու նաև Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Օրակարգի վերաբերյալ կառավարությունը խոստացավ հավելյալ տեղեկություն տարածել։ Թե ինչու է Հայաստանի վարչապետը որոշել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը անցկացնել հենց Արցախում, պարզ չէ։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն Ազատությանն ասաց, թե երբ տեղի ունենա անվտանգության խորհրդի նիստը, իրենք մանրամասների մասին կտեղեկացնեն։
Հանկարծ չի մտածեք, որ ինչ-որ մի արտարուց երևույթ է դրա համար գալիս, չէ, սա ծրագրավորված այսպես աշխատանքային այց է, որևէ արտարուց, որևէ ճգնաժամային խնդիրների մասին չէ լինելու այցելության նպատակը։
Բնականաբար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախ կատարած այցի ընթացքում չի շրջանցվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որտեղ ի դեպ համանախագահները հորդորում են զերծ մնալ այնպիսի հայտարարություններից, որոնք առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն։ Նկատենք, Հայաստանի վարչապետը բազմից է նշել, որ չի կարող բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի անունից եւ որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Ավելին, Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարեց, որ ջանքեր են գործադրում, որպեսզի 1994-ին արձանագրված ֆորմատը լիարժեք ձևով գործի։ Ուշագրավ է, որ Արցախում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը յուրովի են մեկնաբանում, մասնարապես ըստ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի, համանախագահները իրենց հայտարարության մեջ չեն խոսում այն մասին, որ Ղարաբաղը չի կարող մասնակցել բանակցություններին։ Ըստ Բաբայանի, համանախագահների հայտարարությունը վերաբերում է այն խնդրին, որ եռանախագահության ֆորմատը փոփոխման ենթակա չէ։
Հետևաբար, երբ խոսում ենք ձևաչափին, փոփոխման անթոլատորության մասին։ Մենք լրիվ համաձայն ենք։ Այո, օրինակ որ Ադրբեջանը ասում է Թուրքիան պիտի լինի համանախագահող երկիր, պետք է Ֆրանսիան դուրս գա դրա տեղը, չգիտեմ, այլ երկիր լինի։
Այսքան անհնարի ձևաչափի փոփոխության մասին է։
Մենք դա դիտարկում ենք, իրենք չեն ասել ինչ ձևաչափի փոփոխության մասին։
Դուք դահաճանեք, որ երանախագահողները պետք է լինի, դուք այդպես
եք։ Միայն այդպես ենք հասկանում, որովհետև այլ ձև չեն կարող հասկանալ, որովհետև դա ԵՀԿ-ի ընդունված որոշում է։ Ո՞նց կարող են իրենք համար պարտադիր որոշումը Չեխիան հայտարեն, դտտես չի լինի։
Որն է որոշումը, որ Ղարաբաղը մաս է։
1994 թվականի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի որոշումն է, որ կա 3 կողմ, դա
այդ ձևաչափը չի գործում վաղուց արդեն, պարոն Բաբայան,
ոչ չի գործում, իրավական առում, չի գործում քաղաքական կոնյուկտուրայի պատճառով, որը սխալ է, որը նույն իրենց ընդունած որոշման խախտում է փաստորեն։
Այսինքն դուք այս հայտարարությունում որևէ ձևակերպում չեք տեսնում, որտեղ որ համանախագահները հորդորում են զերծմնալ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային ֆորմատ
վերադարձնել։ Հնարավոր չէ, եւ իրենց հետ էլ հանդիպումների ժամանակ իրենք միշտ էլ հասկանում են եւ ընդորնում են վերաբերում եւ հասկանում են, որ անհնարին է կարգավորել
արդյունքը։ Եվ կարծում եք, որ համանախագահները նկատեն, որ ԵՌԱ համանախագահությունը չի կարող փոխվել։
Իհարկե, նաեւ դրա մասին իրենք բազմաթիվ հայտարարություններ են արել։
Ուշագրավ է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը նույն կերպ են ընկալել նաև Հայաստանի իշխանական իմքայլում։ Խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն ազատության հարցինի պատասխան շեշտեց. համանախագահների հայտարարության մեջ չկա որևէ դրույթ, որը խոչընդոտ է հանդիսանում Արցախի բնակչության իրավունքների պաշտպանության համար։
Խոսքը այստեղ առավելապես նրա մասին է, որ Մինսկի խմբը պետք է շարունակի աշխատել եւ այն ձևաչափը, որը ընտրվել է, այն պետք է շարունակվի։
Ձևաչափ ասելով իրենց ձևաչափը, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը կարծում եք նկատի են ունեցել։
Ես չեմ ունեցել հայտարարության հեղինակները, բայց չի կարելի լուծել, որևից է տարածքի բնակչության հարց առանց տվյալ տարածքի բնակչության իրավունքները կարծիքը հաշվի առնելու։
Միջդեռ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը մտահոգիչ է համարում ԵԱԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը։ Ի տարբերություն պաշտոնական Արցախի եւ Հայաստանի իշխանական Իմքայլը խմբակցության, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանը ընդգծում է. համանախագահները խոսում են այն մասին, որ Ղարաբաղը չի կարող վերադառնալ բանակցային ֆորմատ, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը չպետք է պնդի իր այդ դիրքորոշումը։
Այնտեղ տարբեր ձևակերպումներ կան, որոնք որ ես կարծում եմ, որ այո, մտահոգի չեն, եւ առաջինը հենց այն, որ որևէ կերպ տեղ չեն ուզում թողնել Արցախի Հանրապետության ներկայացուների մասնակցության առումով, այլ բանի, որ մեր մտածումները պետք է մենք պահենք, եւ մենք գտնում ենք, որ իշխանությունները, վարչապետը, արտգործնախարարը բանակցությունների ընթացքում պետք է շարունակեն պնդել։ Այսինքն այս հայտարարությունը չի նշանակում, որ մենք պետք է ասենք, դելավ դե չեղավ, դելավ դել չասենք, դե որ չեք ուզում, դավ չխոսանք։
Փակուղային իրավիճակը չկա, վտանգ փակուղային իրավիճակի։ Փաշինյանը, վարչապետը, պնդում է, որ չի կարող բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի անունից եւ կարող է խոսել միայն Հայաստանի Հանրապետության անունից, իսկ համանախագահները հստակ բաց տեքստով ասում են, որ չպետք է անել հայտարարություններ, որոնք կարող են ձևաչափի փոփոխության հանգեցնել։
Գիտեք, այո, այդ հայտարարությունները կան, բայց դա չի նշանակում, որ փակուղային իրավիճակ է, որովհետեւ բանակցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Եվ սա նշանակում է, որ բանակցությունները կարող են շարունակվել, բայց մեծ հաշվով դրանք պտուղ չեն տա։ Ինչու? Որովհետև պտուղ կարող էին տալ, եթե կլինեին այնպիսի բանակցություններ, որտեղ կմասնակցեին բոլոր կողմերը։ Եթե Մինսկի խումբը ցանկանում է բանակցություններ, որը որ պտուղ չի տալու, դա էլ է տարբերակ միգուցե։
Կը շատ բան չսպասել առաջիկա հանդիպումից Փաշինյան արի
եւ շատ բան պետք չի սպասել, պետք է սպասել միայն չսրացում եւ բանակցությունների շարունակություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրն է, նա եւս անդրադարձել է համանախագահների հայտարարությանը։ Լսենք։
Տվյալ հայտարարությունը ըստ էության արտահայտում է իրավիճակը բանակցային նախորդ իշխանության ընթացքում, այսինքն այդ շրջանակը քննարկումների տարածքների վերադարձ, միջանկյալ կարգավիճակ, վերջնական կարգավիճակի որոշում հետագայում այս շրջանը, սա եղել է այն շրջանակը, որի շուրջ գնացել են բանակցություններ
2009-2012
այսինքն գնացել են տարիներ շարունակ բանակցություններ են գնացել այս շրջանակներում, ինչ եղավ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նոր կառավարությունը հստակ նշեց իր սկզբունքները, որոնք են այս սկզբունքները, սկզբունք համար առաջին, առարկայական բանակցությունները անհնար են այնպիսի պայմաններում, որտեղ մի կողմը ամեն օր անում է ռազմատենչ և մաքսիմալիստական հայտարություններ, որտեղ նախապես կանխորոշում է բանակցությունների ելքը, ինչի մասին իդեպ նշված է այս հայտարության մեջ, ինչ ուղղված է Ադրբեջանի, որը խոսում է ռազմական գործողությունների վերսկսման մասին, կրկին նշված է հայտարության մեջ եւ ըստ էության սա մեսիջ է Ադրբեջանին, եւ ամենակարևորը, ինչ է ասում եւ կարծում եմ շարունակի ասել Հայաստանի վարչապետը, որ նա ընդլված է Հայաստանի քաղաքացիների կողմից, նա ներկայացնում է Հայաստանի քաղաքացիներին, նա չի ընտրվել Արցախի քաղաքացիների կողմից, հետևաբար նա չունի մանդատ ներկայացնելու Արցախը բանակցություններում, հետևաբար եթե մենք, եւ ես մենք ասելով նկատի ունեմ, թե Հայաստանը, թե Արցախը, թե Ադրբեջանը, թե միջազգային հանրությունը ուզում ենք բովանդակային բանակցություններ, անհրաժեշտ է որպեսի Արցախը որպես բանակցության հիմնական կողմ որոշիչ ձայն եւ ասելիք ունենա բանակցություններում, արդյոք սա նշանակում է, որ սա նախապայման է մեր կողմից բանակցությունների մասնակցելու? Ոչ, որովհետեւ վարչապետը բազմիցս հայտարարել է, որ նա պատրաստ է բանակցել Հայաստանի անունից։
Նախկին վարչապետ, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը Հրանտ Համրազյանի հզորությամբ նշել է, որ վստահության մեծ քվե ունեցող Նիկոլ Փաշինյանը կարող է լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, եւ Արամ Սարգսյանի կարծիքով Փաշինյանը պիտի օգտվի այդ հնարավորությունից։ Լսենք մի հատված Կիրակնորյա ծրագրից, Հրանտ Համրազյանի հյուրը Արամ Սարգսյանն է։
Այսօրվա պատերազմը 90-ական թվականների պատերազմը չի։ Այսօր մենք կարող ենք Բաքուն ռմբակոծել, իրենք կարող են Երևանը ռմբակոծել, այս խնդիրներ են, որոնց պիտի ավելի լուրջ նայենք, եւ խնդրի պիտի մոտենալ խնդրի լուծման այն տարբերակին, որ հարևան երկիրը չհամարի, որ ինքը պարտվեց, ոչ էլ այդ խաղաղությունը լինի մեր արժանապատվության հաշվին։ Պիտի գտնվի այդ բանաձևը, եւ Մինսկի խումբը դրա լավագույն ձևաչափն է, ամեն ինչ պիտի անել այդ ձևաչափը պահելու, որտեվ այդ ձևաչափի մեջ է Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, հանձինս Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանը։
Հետարքիր բան ասացիք, ասացիք, որ դուք վախենում եք նույնիսկ, որ Փաշինյանը շատ ավելի կոշտ է իր դիրքորոշումը։
Միանշանակ Փաշինյանը երեք նախագահներից ամենակոշտ դիրքորոշումն է պահում, ամենակոշտը, որովհետեւ ինքը եկել է ու ասում է, որ այ այս խնդիրը, եթե իսկապես ուզում ենք լուծել, պիտի բանակցեք Բակո Սահակյանի հետ։
Հետո բարձր մանդատ ունեցող ղեկավարը զիջումների այնքան էլ պես պատրաստ չի լինելու, չէ՞, գնալու։
Գիտեք,
ժողովրդի մանդատ ունի։
Բարձր մանդատ ունեցող ղեկավարը
լեգիտիմ,
ճշգրիտ, լեգիտիմ, ճշգրիտ խելացի ինպաստ պետության ու ճիշտ լուծում գտնելու, թեկուս ցավոտ քայլերի ավելի լուրջ հնարավորություն ունի, քան լեգիտիմ չունեցող, մանդատ չունեցող ղեկավարը, որը իր իշխանությունը պահելու համար գնում է զիջումների։ Նիկոլ Փաշինյանը ռեալ հնարավորություն ունի Ղարաբաղի հիմնարձը բանակցային ճանապարհով լուծելու, եւ կարծում եմ պիտի օգտվի այդ հնարավորությունից։
Առողջապահական ոլորտում շարունակվում են վճռական եւ իրական արդյունավետ բարեփոխումները, մասնավորապես նախարար Արսեն Թորոսյանը շատ վճռական շարունակում է պայքարը ծխելու դեմ։ Առաջարկվում է կիրառել նույն մեթոդները, ինչը արդեն արել են արևմտյան երկրները՝ թանկացնել ծխախոտը, սիգարետը հանրային վայրերում, արգելել ծխելը, սահմանափակել վաճառքը։ Առողջապահության նախարարը այսօր ազգային ժողովում էր, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստին էր մասնակցում, պատասխանում պատգամավորների հյուրերի հարցերին, այնտեղ նաև փոքր քննարկում է տեղի ունեցել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը խորհրդարանից։
Եթե Հայաստանում 5 տարվա ընթացքում ծխախոտի գինը մի քանի անգամ բարձրանա, ծխողները կկազմեն հանրության ընդամենը 32%-ը։ Այս կանխատեսումն այսօր էլ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ազգային ժողովում պնդեց։
Դա ապացուցված է, ժողովուրդ ջան, այդ ես չեմ օրինակ։ Դա իրոք տենց է։ Մյուս ազդող ռիսկի գործոնը սահմանապակ վայրերում սահմանապակում նա, մյուս ազդող ռիսկի գործոնը սիգարետի տուփի վրա վատ նկարներ դնել նա։
Զարգացած երկրներում ծխախոտ գնելու համար մեծ ջանքեր են պահանջվում, անգամ Հարևան Վրաստանում։ Ամենտեղ չի վաճառվում թանկենչն, էլ ստիպում է շատերին հրաժարվել ծխելուց, իսկ Հայաստանը ծխախոտային դրախտ է։
Չնայած ես այնտեղ երկիր չգիտեմ, որ ավելի էժանական Հայաստան, օրինակ ոնց են Հայաստանից չամադաններով սիգարը տանում, Ֆրանսիա չէ, Ռուսաստան, դաժե Վրաստան, որտեղ Վրաստանում էլ ավելի թանկ։ Ես չեմ կարծում, որ հակառակը կլինի, որտեղ մենք հիմա, ասենց ասեմ, ծխախոտային դրախտ ենք իրականում, հա։
Հանձնաժողովում հյուրընկալվել էր ծխելու դեմ նախաձեռնության այսպես ասած ուժող կողմը՝ Նարգիլե Սիրողների միության մասնագիտացված ակումբի ներկայացուցիչ Գոր Գասպարյանը։ Օրենքի նախագծի ընդունումից հետո կփակվի մի քանի տասնյակ ակումբ, գործազուրկը մնա մի քանի 100 աշխատակից, բողոքեց Գոր Գասպարյանը։
Եթե մի օր ժամանակ ունենանք, կարանք իրար հետ տուր անենք, որտեղ դուք խոսում
եք նախարարին։
Ես չառաջարկեցի ծխել, ուղղակի ես ձեզ մանրամասն ցույց կտամ, թե ոնց է պատրաստում, որտեղ իրոք խնդիրները շատ են, որտեղ մոտավորապես 700 մարդ մնում է անգործ։ Ձեր նախագծով մենք ոչ թե դուժում ենք, ոնց որ դուք եք ասում որոշակի տոկոս, 10%, 20% մեր շրջանառությունից, մենք ուղղակի փակվում ենք։
Բայց ես ասում եմ, չենք կարա ստորադասենք, ես չեմ կարա ընդունեմ ստորադասումը մարդու առողջ մնալու իրավունքի այլ իրավունքներին։ Կարանք քննարկենք, որ բոլորը մաքսիմալ չտուժեն, ինչքան հնարավոր է, դուք էլ։
Հանրային վայրերում ծխելը սահմանափակող օրենսդրական նախագիծը կառավարությունում է տևական ժամանակ, եթե չքննարկվում է։ Ծխողներն էլ իրենց իրավունքն են փորձում պաշտպանել, մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի անդամները տեղում կանխեցին։ Ծխողի իրավունք հասկացություն գոյություն չունի։
Ուզում ենք խոսանք, որ ասենք ծխողների իրավունքները ուղղակի չոտնարվում է, որ մարդ եթե ծխում է նարգիլ է, մի հատ բան ասեմ, էլի ձեր մոտ ասեցի, ձեր տեղակալը մեզ ասես, չէ,
ծխողի իրավունք չկա, էլի։
Չէ, չէ, ինչի՞ չկա, մի հատ ծխողը մարդ չի, ոնց չկա։
Չէ, կա մարդու իրավունք ազատ
գործելու,
բայց ցանկացած մարդու իրավունք վերջանում է այնտեղ, որտեղ որ սկսում է հաջորդը, եւ կան համամարտկային իրավունքներ, որոնց մեջ ծխելու իրավունք հասկացություն պարզապես չկա։ Ու մենք այդ իրավունքը կներեք, չենք սահմանափակում, մենք ընդհանրապես տեղերի հարցն ենք լուծում։ Ես նորից
ես ունեմ, չէ, իմ առողջինելու իրավունքը։
Դուք կարա չէ, ձեր տանը տանը ծխել։
Ես ունեմ առողջինելու իրավունք, չէ, բայց ես ունեմ իրավունքը պահանջելու իմ առողջինելու իրավունքը։
Եթե գրավոր հրաժարվեք վերջնալ պետությունից չպահանջեք ուժողություն,
ես ձեզ ասեմ, այսօրվա դրությամբ ակումբի անդամները, տեսիրարները գրավոր կերպով
կարող են
հրաժարվել։ Ծխախոտի թանկացման 1 տարվա հաշվարկով 88,000 վաղաժամ մահ հնարավոր կլինի կանխարգելել։ Ըստ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուի, սա հեղինակավոր Հարվարդի, Վաշինգտոնի համաշխարհային բանկի փորձագետների հետազոտությունն է։ Արվել է 2 տարի առաջ, բայց ծխելու վնասարար ազդեցության մասին հայաստանյան ցուցանիշներն էլ պակաս խոսում չեն։
Մենակ Հայաստանի օրինակը հերիքա ցույց տալու համար, թե ինչքան է ծխելը քաղցկեղ առաջացնում, այլ չեմ ասում սիրտանոթայինները, նայեք, մեր մոտ հոգի քաղցկեղն առաջ տեղում։
Այստեղ ես պիտի պաշտպանեմ նախարարի տեսակետը, որ դուք ունեք ձեր առողջությունը վնասելու ցանկացած իրավունք, ցանկացած մարդ ունի ինքնասպան լինելու իրավունք, դա յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն է, դուք կարող եք օգտվել ձեր իրավունքից, բայց ինքնասպանության դրդելու իրավունք չկա։ Հիմա նախարարությունը ասում է, որ ինենք չեն ուզում ձեզ դրդել ինքնասպանության։
Որևէ բիզնես գործունեություն արգելելու խնդիր չի դրվել, նախագծին դիմացողների կասկածները փորձեց փարատել գործադիրի ներկայացուցիչը, խոստացավ կքնարկի բոլոր առաջարկները։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահը այսօր մի ամբողջ շարք տվյալներ է ներկայացրել, մասնավորապես պետությանը պատճառած վնասից որքան գումար է հետ վերադարձվել, տնտեսական բնույթի հանցագործությունների մասով որքան քրեական գործեր են հարուցվել։ ՊԵԿ փոխնախագահի ասուլիսից լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2018 թվականին պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում հարուցված 134 քրեական գործի շրջանակներում պետությանը հասցվել է նախնական հաշվարկներով 23 միլիարդից ավելի վնաս, վերականգնվել է 8.5 միլիարդը։ Լրագրողների հետ հանդիպման այսօր տեղեկացրեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բադասյանը, ով ներկայացրեց վերջին տարիների ընթացքում հարուցված քրեական գործերի քանակը, պետությանը պատճառված վնասի չափը եւ պետական բյուջե շրջե կատարված վերականգնումների չափը։
16 թվականին 86 քրեական գործի շրջանակներում մոտ 5 միլիարդ 450 միլիոնի մասն է խոսքը գնում, 17 թվականին 57 քրեական գործով 1 միլիարդ 830 միլիոնի մոտավորապես գումարի մասն է խոսքը գնում եւ 18 թվականին արդեն ունենք 134 քրեական գործ, որով պետությանը պատճառված նախնական հաշվարկներով կա արդեն 23 միլիարդ եւ ավելի գումար պետությանը պատճառված վնաս։ Սա նույն թվականների համար վերականգնումների պատկերն է, տեսնում եք 16 թվականին 4.5 միլիարդ, 17-ին 8.4 միլիարդ եւ 18-ին ունեցել ենք 8.5 միլիարդ, այս 18 թվականի ցուցանիշը հիմնականում ապահովել է հունիս ամսից հետո հարուցված կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերով վերականգնումներով, որով առանձին-առանձին մենք մամուլի հրապարակումներով հանդես ենք եկել։
Հարցին, թե 2018-ին պետությանը պատճառված 23 միլիարդի վնասից չվերականգնված գումարը երբ է վերադարձվելու պետությանը, Պադասյանը պատասխանեց.
Քրեական գործի քննության միջին ժամկետները բավական երկար են։ Այսինքն սա խոսք է գնում 8 միլիարդ վերականգնման մասին, որից մոտ 6 միլիարդն է վերաբերում հունիսից այս կողմ հարուցված քրեական գործերի մասով, քրեական գործերի մասին, եւ քննությունը կարող է տևել տարիներ, տարբեր գործերով, տարբեր բարդությունների հետ կապված։ Այսինքն 23 միլիարդի մասին, որ բարձրաձայնեցինք, դա հիմա քնչական վարչությունում քննվող ընթացիկ գործերը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ազատության հետզրույցում ընդգծեց, 2018-ին պետությանը պատճառած 23 միլիարդի վնասի հայտնաբերումը քաղաքական կամքի արդյունքն է նաև։
Իհարկե, դա ավելի լուրջ վերլուծության կարիք հասկանալու համար, վերջո իրականում ինչքան վնասի իրական չափերը, երևի շատ ավելի մեծ չափեր են եղել դրա նախորդ տարիներին, որը ուղղակի չի երևաց, ընթացվել է, եւ նականաբար էֆեկտիվությունը երևի քաղաքական կամքի շնորհիվ, որ դրսևորվել է, ավելի արդյունավետ է դառել։
2018-ին նախնական հաշվարկներով 23 միլիարդից ավելի վնասի հայտնաբերումը մի քանի ազդող գործոններով է պայմանավորում տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։
Առաջինը կարծիքով քաղաքական կամքի արկայությամբ պայմանավորված որոշակիորեն այն մեխանիզմները, որոնք որ նախկինում եղել են, որոնցով որ որոշակիորեն տվյալ հարկային սուբյեկտները ըստ էության շրջանցել են պետական բյուջեն, այս մասով առաջին է քաղաքական կամքով պայմանավորված, սրանք արդեն նկատելի են դարձել այս բաթողումները։ Երկրորդը, որոշակիորեն ըստ վերայնության մակարդակի կրճատում, խոսքի մասնակցությունից ավելի թվային ցուցանիշներով էլ լինի, կարող եք նաև հարկեր հնարաբերացնեք, տեսնեք, որ որոշակի դրական միտումներ կա, բայց այնուհանդերձ մենք պետք է հասկանանք, որ դեռևս այս բնակավարում այնպես չէ, որ արդեն այդ խնդիրները լուծված են, եւ ապագայում եւս ավելի հարկային վարչարության եւ նաեւ ծերի կրճատման մեծ ակնկալիքներ կան, հատկապես 2015-ին։
2018-ին հարուցված քրեական գործերի շրջանակներում վերականգնված գումարը բացառապես կապվում է խոշոր բիզնեսի հետ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը նախաձեռնում է հարկային եւ պետական տուրքի փոփոխություններ կատարել, դրանցով տեղի կունենան բարձրացում, եւ այսօր բողոքի ակցիաներ են անցկացվել կառավարության շենքի դիմաց։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները տարբեր բնագավառների աշխատակիցներ են, որոնց վրա հարկային եւ պետական տուրքի այդ փոփոխությունները ազդեցություն են թողնելու։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սպասվող հարկային փոփոխությունների դեմ կառավարության դիմաց միաժամանակ երկու ցույց էր ընթանում։ Այստեղ էին գազավորված ըմպելիքներ արտադրող Հայկոլա ընկերության աշխատակիցներն ու գրավատների եւ տարադրամի փոխանակման կետերի սեփականատերերը։ Առաջինները պահանջում են վերանայել հարկային օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունները, որի համաձայն շաքարի, համային ու հոտային հավելումներ պարունակող գազավորված ըմպելիքների նկատմամբ ակցիզային հարկը կիրառվի։ Հայկոլայի տնօրեն Տիգրան Հովսեփյանն ասում է, փոփոխությունների հաստատման դեպքում հարյուրավոր աշխատակիցներ գործազուրկ կդառնան։
Մեր պարագայում 30-40% թանկացում ենք մենք սպասում։ Այդ դեպքում 30-40% թանկացման դեպքում միանշանակ վաճառքը մեր 40% անկում ենք ակնկալում։ 40%։ Հիմա կներեք, սենց ասեմ կոպիտ, 0-0 ենք կանգնում հիմա։ Մենք կարելի ասել հիմա շահույթ Այդպեսին ասած չունենք։ Պատկերացնում եք 40% անկումը լինի, այս մարդիկ 100 հոգուց պիտի թողենք, մի 60 հոգի պիտի կրճատենք, 40 հոգի թողենք, որ կարենանք ցած յոլա գնանք։
Նրա խոսքով թանկ սեգմենտի իմպելիքներ արտադրող ընկերությունների համար հարկային բեռն այդքան էլ ծանր չի լինի, կունենան 11-ից 15% թանկացում։
Այսինքն շահեկան դիրքում կլինեն թանկ ապրանք վաճառողները։ Էկոնոմ եւ փոքր սեգմենտի ապրանք վաճառողները միանշանակ ահավոր դժելու են։ Ըմպելիք արտադրող տարբեր կազմակերպություններ կմիանան մեր պահանջին, որովհետեւ սա մենակ մեր խնդիրը չի։ Ես կարծեմ նաեւ սպառողներ կմիանան, որոնք սպառում են ու որոնց համար թանկացումը շատ ակտուալ է լինելու։ Կարող է մարդիկ կան չեն կարում թանկ սեգմենտի ապրանք առնեն, առնում են էկոնոմ եւ ցածր սեգմենտի ապրանք։ Այդ մարդիկ էլ ես կարծում հեսա կմիանան, որտեղ սենց չի լինի։ Թանկացնելով տնտեսություն չեն պահում։
Ակցիզային հարկի բարձրացումից առաջին հերթին կտուժեն հենց սպառողները, ասում է Իրազեկ եւ Պաշտպանված Սպառող Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը։
170 դրամի պարագայում 50 դրամը կտրուկ է, 30%-ից ավելանում, մի քիչ պակասանում, հեսա կտրուկ թանկացում է, սա բերելու է կամ որակի եկան անկման։ Այսինքն հումքն եմ, տեսեք, հիմա բնականաբար արտադրողները սրա մասին չեն խոսելու, բայց իրականում պետությունը սա պետք է այս ռիսկը գնահատի, որովհետև եթե շուկան այդուհանդերձ ունեցավ այս 200 կամ 170 դրամանոց ապրանքի պահանջարկը, ինքն իրեն էս բացը լրացվելու, իսկ հետ ինքն իրեն բացը լրացվելու է բնականաբար ապրանքի շատ ավելի ցածր որակի դնելու հաշվին։
Գրավատների եւ տարադրամի փոխանակման կետերի սեփականատերերի բողոքի պատճառը պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին կենտրոնական բանկի առաջարկած նախագիծն է, որի հաստատման դեպքում այս ոլորտներում գործունեություն իրականացնողների պետտուրքի տարեկան դրույքը կտրուկ կավելանա։ Նախագծի համաձայն գրավատների դեպքում պետտուրքը ներկայիս 100,000 դրամի փոխարեն կսահմանվի 6 միլիոն, իսկ տարադրամի փոխանակման կետերի պարագայում 50,000-ը կդառնա 3 միլիոն դրամ։
Տարադրամի փոխանակման կետերի 80%-ը, այդ 300,000-ը, որ ամսական ավելացնելու են տուրքը, այդքան շահույթ չունեն, ինքը փաստորեն զրկում է շահույթի լրիվ աղբյուրից։
Ակցիայի մասնակիցները փոփոխություններն անհամաչափ են համարում։ Բանկերի եւ վարկային կազմակերպությունների դեպքում պետտուրքը կավելանա ընդամենը 2.2 անգամ։
Մեզ 2-2-ի փոխարեն բարձրացնում են 60 անգամ, այսինքն 6,000%-ով։ Կհանգեցնի մենաշնորի, կհանգեցնի մոնոպոլիայի, կհանգեցնի տոկոսների բարձրացման, կհանգեցնի մանր ու միջին բիզնեսի վերացման այս ոլորտում, խոշորների ել ավելի խոշորացման։
Ակցիայի մասնակիցները թեև սպասում էին ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանին, սակայն նրանց լսելու եկավ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նա առաջինը մոտեցավ Հայկոլայի աշխատակիցներին։
Եթե կանում ենք այս ամեն ինչը, որ միջին բիզնեսը, փոքր բիզնեսը սննկանա, խնդրեմ, ուրեմն անում ենք, մենք է թողենք, մտածենք ինչ ենք անում։
Ես չեմ կարող հիմա սրա պատասխանը տալ,
որովհետեւ
ես
դուք ձեզնից կառավարության անդամ չեմ, դրա համար մենք
ձեզնից խնդիր, դա հələ ազգային ժողով չի եկել, բայց ես խոստանում եմ իմ գործընկերների հետ այս ամենը քննարկել։ Ոչ միայն ազգային ժողովի, այլ նաև իմ քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներից քննարկեմ, ասեմ, որ ինչ խնդիր կա ու խնդրի հիմնավորումները կլինի։
Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձավ գրավատների, տարադրամի փոխանակման կետերի ներկայացուցիչներին հուզող խնդրին, ասելով, որ ինքը նույնպես խնդիրներ է տեսնում եւ արդեն մասնագետի հետ է պայմանավորվել հարցը քննարկելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մի խումբ ոստիկաններ էին գնացել Երևանի գլխավոր ավտոկայան, ինչ է կատարվում այնտեղ, այնտեղ կասկածներ կան, որ ավտոկայանը գտնվում է թաղային հեղինակություններից մեկի վերահսկողության տակ, բացի դրանից ահռելի մեծ էլեկտրաէներգիայի ծախս է կատարվել։ Պեպ անտրամաբանական է, որ ավտոկայանում այդքան շատ էլեկտրաէներգիա սպառվի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը, որը այսօր հետևում էր ավտոկայանում ծավալվող իրադարձություններին։
6-րդ վարչության հատուկ նշանակության վաշտի դիմակավորված աշխատակիցներն այսօր հատուկ գործողություն էին իրականացնում կենտրոնական ավտոկայանում, այսպես կոչված Կիլիկի ավտոկայանում։ Ըստ ավտոկայանի գլխավոր տնօրեն Աշոտ Բնացականյանի, տարիներ շարունակ Կիլիկի ավտոկայանից հոսանքի կորուստ է տեղի ունեցել։ Օրինակ, նախորդ ամիս 600,000 դրամից ավելի գումար է ծախսվել հոսանքի համար, դրան նախորդ ամիսներին ծախսը 1 միլիոնից ավելի է եղել։ Նրա պնդմամբ Հայաստանում գործող 27-28 ավտոկայանում ներից ամենաշատը հենց այստեղ է հոսանք ծախսվել։ Ավտոկայանում իրավապահները հենց դա էին փորձում հասկանալ. Ինչ խնդիր է եւ ինչպես է հոսանքի արտահոսքը տեղի ունեցել։
միշտ եղել է այդ խոսակցությունները, որ Գիլի կենտրոնական ավտոկայանում հոսանքը իրոք չափից շատ է ծախսում, այսինքն մենք միշտ ամեն տարի նախահաշիվ ենք ներկայացնում տվյալ դեպքում պետգույքի կոմիտե, որովհետև իրենց ոնց որ տակա գտնվում մեր ՓԲ-ն, տեսեք, ընդհանուր հայ ավտոկայան ՓԲ-ն ունի 27 ավտոկայան և 5 երթակարգավորական կետ, ուրեմն դեկտեմբեր ամսվա հոսանքի վարձը ընդհանուր ՓԲ-ի կազմել է 2 միլիոն 400 000 մոտավորապես, այդ թիվն է պլյուս մինուս 10-20 000 դրամ, որի ուղիղ կեսը կազմել է կենտրոնական ավտոկայանի հոսանքի ծախսը, այսինքն դա նշանակում է, որ չարաշահում միանշանակ կա։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ոստիկանության այսօրվա ստուգումների նպատակը հարակից տարածքներում Կիլիկի ավտոկայանի հոսանքից ապօրինի օգտվելու փաստի հայտնաբերելն էր։ Շենքում կապարակնքված 3 դուռ կա, որտեղ ըստ Աշոտ Մնացականյանի առանց պայմանագրի գործունեություն է իրականացրել Բոգո մականունով հայտնի քրեական հեղինակություն Ռուբեն Կոստանյանը։
Հիմել ենք ոստիկանություն, որ կառավարության 797 որոշմամբ ապօրինի ներխուժում կա պետական գույքի տարածքում, բարի եղեք, եկեք եւ ձեր գործը իրականացեք,
այսինքն տարածքները որպես հյուրանոց են օգտագործել հայտնի է, ինչի համար։
Ես լսել եմ, ճիշտ ասած չեմ եկել անձամբ տեսել, համոզվեմ, ասում են, որ այտեն որպես հյուրանոց է ծառայել, հաստատ մնում է փաստ, որ ոչ վարձակալական պայմանագիր կա, ոչ ու չի էլ եղել, թող գնան տվյալ ներդրողից, ով որ վերցնելու է վարձակալությամբ, ենթավարձակալության պայմանագիր կանքեն, մենք անձերի դեմ ոչ խնդրի ունենք, ոչ էլ։
Հայ ավտոկայարանի ներքին վերահսկողության և ուղևորափոխադրումների բաժնի պետ Արտաշես Ջիլավյանը լրագրողներին ցույց տվեց նաև 3 դուռ, 3-ն էլ փակ բանալիներն, ասած հայտնի չի թե ում մոտ են։ Իրավապահների աջակցությամբ փորձում էին բացել դռները, Ջիլավյանն ասաց իրենք նպատակ չունեն ներսում որևէ բան փնտրելու, միայն պնդեց, պետական հաստատությունում նոր ղեկավարների համար փակ դռներ չպետք է լինեն։
Մեր խնդիրը ոչ թե ստեղ բացել ինչ-որ մի բան մանգալն է, այլ մեր գույքը մենք մեր տնօրինն էլ ես պետք է, որ սենյակը բացվի։ Սա մեր տեղեկություններով հաշվապահական, ինչ-որ հաշվապահների սենյակ է, մենք հաստիքով չունենք հաշվապահ այստեղ աշխատող, հիմա մենք կպարզենք սա ում հաշվապահն է, ինչ գործունեություն են փաստացի մեր տարածքում ծավալել այս մարդիկ։
Կիլիկի ավտոկայանն անցած մի քանի օրերի ընթացքում երկրորդ անգամ է հայտնվում իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Օրերս սեփական տան բակում այրվել էր ավտոկայանի նորանշանակ տնօրեն Ռոման Համբարձումյանի ավտոմեքենան, իսկ համացանցում լուրեր էին տարածվել, թե տեղի ունեցածը կապ ունի Բոգո մականունով հայտնի Ռուբեն Կոստանյանի հետ։ Այդ միջադեպի արդիվ էլ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Քարաձոր գյուղը այսօր մնաց առանց ղեկավարության։ Համայնքի ղեկավար, գյուղապետը, ավականու անդամները դիմումներ գրեցին և հրաժարվեցին պաշտոններից։ Տեսնենք, թե ինչ է պատահել Լոռու մարզից, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Քարաձոր գյուղն այսօրվանից ոչ համայնքի ղեկավար, ոչ էլ ավականի ունի։ Իրարից նեղացած այսօր բոլորը մի-մի հրաժարականի դիմում գրեցին ու հայտարարեցին, թե չեն ուզում աշխատել։
Ուսանողությամբ ես հրաժարվում եմ ավականում։
Դե ուրեմն
ժողովրդի դժգոհության պատճառով ես եմ հրաժարվում։
14 տարվա գյուղապետ Արարատ Մատինյանը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում լարված մթնոլորտում է աշխատել։ Ստիպված եղել լսելու մի կողմից բնակիչների մեղադրանքները համայնքի բյուջեն անարդյունավետ ծախսելու համար, մյուս կողմից մարզային իշխանությունների հանդիմանությունները հարկերի հավաքագրման ցածր ցուցանիշների մասին։ Այսօր գյուղի մի խումբ բնակիչների ու ավականու անդամների առաջ ասած գլուխը բարձր է հեռանում պաշտոնից։
Ես իմ որոշումը կայացրել եմ նրա համար, ոչ թե իմ չարասների ու ես իմ ինչ պատճառաբանություններ եմ բռնել դրա համար, բայց եթե ես առանց ավականի պետք է նստեի լոգ միայն աշխատավար ստանայի, ես տենց աշխատանք չեմ ուզում կատարեմ ես համայքում։
Խնդրեմ եմ քրյակի իմ դիմումը, հետո քրյակի ձեր դիմումները։ Всё, это планаграй։
Քարադորցիները միջդեռ իրենց 4 անգամ ընտրված գյուղապետին առանց հարցադրումների հրաժեշտ չեն տալիս։ Պնդում են, որոշ գյուղացիների սեփական հողերն ապօրինի վաճառել է ուրիշներին, համայնքի բյուջեի հաշվին դրամական օգնությունները տվել իր մերձավորներին, իսկ բարեգործական ծրագրերի համար շահառուների անարդար ցուցակ է կազմել։
Ինչ ես արել գեղացում ծմած, արել ես 10 հոգու մար, քովականիների մար, 20,000 դրամ օգնությունը գրել ես կեսը վերջում։ Դա ձեր արածներից ասեք, գեղի ղեկավարես, այդ ծրագրերը դա ինչ կա։
Արշա։
Դու ասում ես համայնքի ղեկավարին։
Դե դրա համար։
Լավ, մենք դա բարեգործություն չի, քարեգործությունա ծողսաղել իմանը։ Մարդասպանություն
թողեք, օրենքով դուսվանք էլի։
Օրենքով ես անում, հա։ Օրենք։ Հավականի չի կարը միրա օրենքը իր իրավունքը ունի։ Չգիտի մարդին թուղթը տան մեն դնեմ ասմեն ստեղ ստորագրի։ Ստորագրումա, բայց ինքը չգիտի ինչ դիմաց ստորագրի։ Գյուղապետարանի դուրը ես վերջը 2 ամիսնա բաց է, ստեղ գյուղապետանի դուր չեղե, փակ։ Եբ գա սորվա ընթացքը փակա։
Ստեղ կատարվելա միայն գախտնի, ինչ կա գախտնի։ Գախտնի։
Այսօր հրաժարական ներկայացրած Արարատ Մատինյանին դիմախոսներից մեկը նախկին գյուղապետ, անցած բոլոր ընտրություններին նրա հիմնական մրցակից Վալենտին Սարգսյանն է։ Նա էլ պնդում է, թե բոլոր տեղական ու համապետական ընտրություններին մոտ 400 բնակիչ ունեցող Քարաձորում ընտրակաշարքի քարե կանոններ են գործել, ոչ ոք դրա դեմ նառնելու իրավունք չի ունեցել։
Չկան էլ, հրիշ չունեն, փող բաժան են։
Ուրեմը դրա համար ես պտի մտնեմ հատուկ դատարան հու զրպարտության համար։
Հան հոչի մի կգանեք ասելով, իշխան
փող
բաժան էլ
փող
բաժան էլ փող բաժան էլ փող բաժան էլ
Ով կհրաժարվի, թող հրաժարվեն ասեն ես։
Հա, վերցրել եք, տվել եք։
Հա, վերեմ կալեն։ Որ վերեմ կալեն, ինչ ասեն։
Արդեն նախկին գյուղապետը հայտարարեց, պատրաստ է օրենքի առաջ պատասխան տալ իր արածների համար, միաժամանակ չբացառեց, որ կարող է առաջիկայում դեռ ետ գալ որպես համայնքի ղեկավար կամ ավականու անդամ։
Ես պատրաստ եմ օրենքի առաջ իմ առած եթե ունեմ սխալի համար պատասխան տալ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քարաձոր։
Անցած ուրբաթ օրը Ստամբուլում Պոլսոհայոց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը վախճանվեց ծանր և երկարատև հիվանդությունից հետո։ Պատրիարքարանի պաշտոնական կայքը հայտնում է, որ նրա հուղարկավորությունը տեղի կունենա առաջիկա Կիրակի օրը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ուրբաթ կեսօրին Ստամբուլի հայկական Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցում վախճանված Պոլսոհայոց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի հուղարկավորությունը տեղի կունենա առաջիկա Կիրակի օրը Գումկափուի Մայր եկեղեցում, հաղորդում է Պատրիարքարանի պաշտոնական էջը։ Մարտի 17-ին ժամը 10-ին կմեկնարկի հոգեհանգստի արարողությունը, այնուհետև Մութաֆյան Պատրիարքի աճյունը կամ փոփվի Շիշլիի հայկական գերեզմանատանը։ Մարտի 9-ի երեկոյան Պատրիարքարանում Պոլսոհայոց Պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամ Աթեշյանի նախագահությամբ տեղի ունեցած հոգևոր խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկվել են հուղարկավորության հետ կապված մի շարք հարցեր։ Ըստ այդմ որոշվել է մինչև ապրիլի 21-ը Սուրբ Զատիկը սուգ հայտարարել։ Հետաձգվել են համայնքային կառույցներում նախատեսված ոչ կրոնական բոլոր միջոցառումները։ Մինչև շաբաթ երեկո Պատրիարքարանում կընդունվեն ցավակցություններ, կբացվի Սքո Մատյան։ Իսկ հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին մարդիկ հնարավորություն կունենան վերջին հրաժեշտը տալ Պոլսոհայոց 84-րդ Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանին։ 2008 թվականից Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը տարապում էր անբուժելի հիվանդությամբ և բժիշկների մշտական հսկողության տակ էր Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցում։ Նրա ծանր հիվանդության հետևանքով առաջացած անգործունյա վիճակը համայնքի օրակարգ էր բերել նոր Պատրիարքի ընտրության հարցը, սակայն ավելի քան 10 տարի այդ խնդիրը այդպես էլ չէր հանգուցալուծվել։ 2010-ից Պատրիարքությունը ղեկավարում է Պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը։
Չնայած համայնքից հնչող պահանջներին, թուրքական իշխանությունները չէին արտոնում նոր պատրիարքի ընտրություն անցկացնել։ Այն հիմնավորմամբ, թե Մեսրոպ Մութաֆյանը դեռ ողջ էր, նրա առողջական խնդիրները պատրիարքական աթոռը թափուր ճանաչելու պատճառ չէր համարվում, հետևաբար ընտրության համար անդրաժեշտ պայմաններ չկային։ Ըստ եկեղեցական կանոնադրության, պատրիարքը պաշտոնավարում է ցմահ, հետևաբար Մութաֆյան պատրիարքի վաղճանը ենթադրում է, որ առաջիկայում տեղի են ունենալու Պոլսո հայոց նոր պատրիարքի ընտրություններ։ Թաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ստոկհոլմում գործող խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտի այսօր հրապարակած զեկույցը վկայում է, որ չնայած Ռուսաստանի սպառազինությունների վաճառքի, զենքի վաճառքի ծավալները նվազել են, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը մնում է ահռելի քանակությամբ զենք վաճառող երկիր։ Ըստ զեկույցում բերված տվյալների, վաճառված զենքի աշխարհով մեկ վաճառված զենքի 5-ից 1-ը ռուսական է։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վերջին 5 տարիներին 2014-18 թվականներին Ռուսաստանը 17%-ով պակաս է սպառազինություն վաճառել քան նախկինում, ասված է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի այսօր հրապարակած զեկույցում։ Ռուսաստանը վերջին տարիներին զգալիորեն պակաս է սպառազինություն վաճառել այս արցում իր ավանդական գործընկերներ Վենեսուելային և Հնդկաստանին, ինչն էլ ազդել է ընդհանուր ցուցանիշների վրա։ Այդուամենայնիվ այսօր էլ Ռուսաստանը սպառազինություն ների շուկայում զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը։ Ռուսաստանին բաժին է հասնում աշխարհում սպառազինության վաճառքի շուրջ 21%-ը, առաջին հորիզոնականում այս ցուցակում ավանդաբար Միացյալ Նահանգներն է 36%-ով։ Հնգյակում են նաև Ֆրանսիան, Գերմանիան և Չինաստանը։ 2014-18 թվականներին Միացյալ Նահանգները զենք է վաճառել 98 երկրների, Ռուսաստանը 48։ Ընդ որում այս ժամանակահատվածում Ռուսաստանի վաճառած զենքի շուրջ կեսը գնել են Հնդկաստան, Չինաստանը և Ալժիրը։ Զեկույցում նշված է նաև, որ ամենից շատ սպառազինություն և զենք այսօր գնում են մերձավոր արևելքի երկրները։ Ռուսաստանի համար սպառազինության վաճառքի ավանդական շուկա է նաև հետխորհրդային տարածքը, սակայն այստեղ քիչ են երկրներ, որ ի վիճակի են զենքի համար մեծ գումարներ ծախսել։ Այս առումով Ռուսաստանի համար կարևոր գործընկեր է Ադրբեջանը։ Բաքուն այսպես վերջին տարիներին Մոսկվայից շուրջ $5 միլիարդ սպառազինություն է գնել։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, որ պարբերաբար հնչեցնում են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Իդեպ, ադրբեջանական շուկայի համար Ռուսաստանը մրցակցում է հապ կանդամ մեկալ երկիր Բելարուսի հետ։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի համաձայն 2016-ին միայն Ադրբեջանը Բելարուսից գնել էր $170 միլիոն զինամթերք։ Հավելեմ նաև, վերջերս Ռուսաստանը առաջին անգամ սպառազինություն է վաճառել ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիային, ընդ որում խոսքը S-400 նոր հրթիռային համակարգերի մասին է։ Այս գործարքի պատճառով Անկարան լուրջ տարաձայնություններ ունի Վաշինգտոնի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Brexit-ի ժամկետը մոտենում է, բայց Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև հիմա համաձայնություններ չկան։ Այսօրվա դրությամբ, եթե այդպես շարունակվի, աղմկալից ապահարզան է սպասվում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Մեկնարկել է Brexit-ի վճռական շաբաթը, վաղը Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը պետք է որոշի Եվրամիությունից դուրս գալ մարտի 29-ին, ինչպես պլանավորված էր, թե հետաձգել ժամկետները։ Փակուղում հայտնված Brexit-ի գործարքի շուրջ քվեարկությունը գուցե եւ լավատեսություններ շնչեր, եթե դրան նախորդած Լոնդոնի եւ Բրյուսելի միջև լարված բանակցություններն արդյունք տային։ Փաստաթղթում որոշ փոփոխություններ մտցնելու վարչապետ Թերեզա Մեյի խնդրանքը Եվրամիությունը մերժել է։
Indeed spoke to Prime Minister May on the phone last night.
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը 3:00-ին բրիտանական կառավարության ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցից հետո հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին Brexit-ի հարցով հանդիպում պլանավորված չէ։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության գործադիր մարմնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարգարիտա Սխինասը, շեշտելով, որ Եվրահանձնաժողովի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Գնդակն այժմ Մեծ Բրիտանիայի դաշտում է։ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելու մասին համաձայնագրի տեքստում փոփոխությունների բացակայությունը նշանակում է, որ բրիտանական խորհրդարանը վաղը պլանավորված նիստի ժամանակ ամենայն հավանականության դեմ կքվեարկի։ Քվեարկությունը տապալվելու դեպքում ավելի վաղ վարչապետ Մեյը խորհրդարանին խոստացել է հենց այս շաբաթ առաջարկել ընտրել. Կամ Լոնդոնը լքում է Եվրամիությունը մարտի 29-ին առանց գործարքի, կամ Բրեքզիթի ժամկետները տեղափոխվում են հունիսի վերջ ժամանակ շահելու համար։ Մեյի կարծիքով, սակայն, այս տարբերակներից և ոչ մեկը լավատեսություն չի ներշնչում, ինչի համար կան լուրջ պատճառներ։ Daily Telegraph-ին հայտնի է դարձել, որ Բրյուսելը կոշտ պատժամիջոցներ է մշակում Մեծ Բրիտանիայի համար, եթե որոշվի, որ գործարքը հետաձգվում է։ Տարբերականի տվյալներով Լոնդոնը յուրաքանչյուր հետաձգված տարվա համար կվճարի 13 միլիարդ 500 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Նույնիսկ 3 ամսով հետաձգելու դիմաց բրիտանական կառավարությունից կպահանջվի միլիարդավոր ֆունտ ստերլինգների հաշիվ։ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու թվականն ամրագրված է օրենքով, և այն տեղափոխելու դեպքում խորհրդարանը պետք է փոփոխության ենթարկի օրենքը, ինչի համար ունի 3 շաբաթից պակաս ժամանակ, ընդ որում նոր թվականները պետք է համաձայնեցնի նաև Եվրամիության հետ։ Եվրասկեպտիկ խորհրդարանականները դժգոհ են փաստաթղթից, քանի որ ըստ դրա Մեծ Բրիտանիան առնվազն մինչև 2020 թվականը, իսկ հնարավոր է նաև ավելի երկար ժամանակ, փաստացի ամբողջությամբ ենթարկվի Եվրամիության կանոններին, միևնույն ժամանակ չունենալով ձայնի իրավունք։ Հակառակ ճամբարում գործարքին դեմ են սկզբունքորեն պահանջելով այդ հարցով նոր հանրաքվե անցկացնել, ինչն էլ անհնար է համարում վարչապետ Մեյը, վկայակոչելով 2016 թվականին տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքները, ըստ որոնց բրիտանացիների մոտ 52%-ը կողմ է քվեարկել Եվրոպական Միությունից դուրս գալուն։ Բրիտանական օրենսդիր մարմնի կողմից հունվարի 15-ի մերժված համաձայնագրում խնդրահարույց է նաև հյուսիսիրլանդական բեքստոպի հարցը, որը վերաբերում է Միացյալ Թագավորության մաս կազմող Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդական Հանրապետության միջև սահմանային հսկողությանը։ Նախատեսվում էր, որ Հյուսիսային Իռլանդիան կշարունակի Եվրամիության, Մաքսային Միության և Միասնական Շուկայի կազմում մնալ, եթե Լոնդոնը և Դուբլինը չկարողանան համաձայնության գալ ներիռլանդական սահմանի թափանցիկության շուրջ։ Իռլանդիա կղզու երկու հատվածներում սահմանային հսկողության բացակայությունը դարձավ այն առանցքային գործոնը, որը նպաստեց Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտության կարգավորմանը։ Լոնդոնում, սակայն, լուրջ մտավախություններ կան, որ Եվրամիության հետ հարաբերություններում Հյուսիսային Իռլանդիայի համար արվող բացառությունը կարող է վտանգել Միացյալ Թագավորության տարածքային ամբողջականությունը։ Բրյուսելում այդուհանդերձ շարունակում են պնդել, որ Բրիտանիայում ներքաղաքական աննախադեպ ճգնաժամի պատճառ դարձած համաձայնագիրը լավագույնն էր, որ կարող էին ստանալ, մերժելով դրանում փոփոխություններ մտցնելու բոլոր առաջարկները։
Մեր ռադիոկայանի Երևանի գրասենյակում այսօր հյուրընկալվել էր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, լսենք մի հատված նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։
Նախ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մասին, հիմնականում նախկին իշխանականների կողմից հնչում է քննադատություն, որ սա Փաշինյանի անհեռանկար քաղաքականության հետևանքն էր, պայման դրեց, որ Ղարաբաղի անունից չեմ բանակցի, եւ ահա ինքն էլ ընկավ իր ծուղակը։
Ասվել է, որ Ղարաբաղի անունից լիազորված չեմ բանակցելու, բայց Հայաստանի անունից պատրաստ եմ եւ շարունակելու եմ բանակցությունները, եթե աբար է սարումով ես ծուղակ չեմ տեսնում, այսինքն բանակցությունները շարունակվելու են,
բայց փակուղային չէ, եթե գնալու եմ այն Հայաստանի անունից
բանակ։ Բայց մինչև դա էլ էր, այսինքն մինչև դա, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անունից էր բանակցում, փակուղում է, չէ՞։
Ինքը Ղարաբաղի անունից էլ էր բանակցում, ասում էր։
Երբեք չեն հայտարել, որ մենք Ղարաբաղի անունից բանակցում ենք, եւ միշտ ասվել է, նախկինում էլ ասվել, որ այո, Արցախի ներկայացուցիչը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Եվ երբ որ մենք հարցնում ենք, իրենք ասում են, այո, մենք պնդում ենք։ Մենք հարցրել ենք Էդվարդ Նալբանդյանին, խորհրդանում, ասել է, այո, մենք պնդում ենք, մենք պահանջում ենք, բայց նա դեռ չեն համաձայնում։ Հիմա ուղղակի ինչ էր փոխվել։ Այդ պահանջը ավելի առաջ է բերվել և առաջնային պլան է մղվել, և առաջին բանակցություններից առաջ, որտեղ առաջին բանակցությունները պետք է լինի, եւ խումբը նախապատրաստում է նոր բանակցություններ, հայտարարություն է տարածվել եւ ասվել է, որ չի կարելի միակողմանի փորձել փոխել ֆորմատը, կամ մի փորձեք, մի նախաձեռնեք, հա, կամ դա մեզ համար անընդունի, եւ այսինքն էս պարզ էր, որ միանգամից Ադրբեջանը չէր ասելու, վա, ինչ լավա, որ դուք եկաք ու ասեցիք, դե եկեք վերադարձնենք Արցախի ներկայացուցիչներին բանակցային սեղան։ Հետեաբար նախկին իշխանությունների քննադատությունները ես կարծում եմ տեղին չէ, որովհետև նախկին իշխանությունները ժառանգություն են թողել այն, ինչ որ այսօր կա, այսինքն ըստ էության նոր բան չի եղել, նախկինում էլ են առարկել Արցախի ներկայացուցիչ վերադարձը, հիմա էլ են առարկում, այսինքն այդ առումով ինչ փոխվել, որ այդքան բան են անում։
Ես կարծում եմ նաև այն, որ Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերահսկողությունը պետք է փոխանցվի Ադրբեջանին, բաց տեքստով ասում էր հայտարարությունում, այսինքն Հայաստանին հիմա էլ նոր իշխանության օրոք է սկզբանը բանակցությունների կանչվում այսպիսի նախապայմանով։
Դուք նայեք Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը նախկինում ռուսական հեռուստաընկերության, որտեղ նա բաց ասում է, որ այդ
պահը Կազանում մտադիր
էր, այսինքն որևէ նոր բան ըստ էության չեն ասել, միակ ինձ համար մի քիչ նոր այդ հանգամանք կա, որ թերագնահատվում է Արցախի 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեն, որտեղ ասվում է, որ պետք է հանրաքվե անվի եւ դա տրվի դրան իրավաբանական ուժ, այսինքն մեր կողմը, հայկական կողմը, նույն նախորդ իշխանությունների օրոք դրանից առաջ միշտ տնդել են, որ Արցախը արդեն ինքնորոշվել է եւ կա ակտ եւ դա իրավաբանական ուժ ունի։ Եվ այս առումով, այսինքն հայտարարության մեջ բնականաբար այս առումով կա մտավախություն, մտահոգություն, որ պնդել, որ այ հանրաքվեն պետք է լինի, հա, այս առումով ես կարծում եմ փորձում են մոռացության տալ կամ արհամարել տեղի ունեցած հանրաքվեն։ Ինչ վերաբերում է շրջակա տարածքների վերադարձին, մյուս տարերին, որոնք որ այդտեղ շոշափվել են, դրանք բոլորը
հայտի դրույթներ են,
շոշափված հայտի դրույթներ,
բայց մի նորություն կա, պարոն Մարոյան, որ հիմա բանակցությունների է գնում լեգիտիմ իշխանությունը եւ արդյոք նա պետք է նույն կետից սկսեր։
Բնականաբար նախկին իշխանությունները գնալու չէր ասում, ես լեգիտիմ չեմ, բայց եկեր եմ բանակցելու, այսինքն արտաքին աշխարհի աչքին իշխանությունը իշխանություն է եղել, այլ բանը լեգիտիմ չի եղել եւ մանդատ չի ունեցել ժողովրդի կողմից տված,
հիմա ունի,
հա, հիմա իշխանությունը ժողովրդից տրված մանդատ եւ նաեւ սանու է պայմանավորված արտաքին խաղացողների ակնկալիքները առայն, որ այսա շատ արագ կարգավորվելու է, բայց բոլոր մեր հանդիպումներում, որ մենք խոսում ենք, մենք ասում ենք, որ պետք չէ նաև այս առումով շատ ակնկալիքներ ունենալ, որ հետո խորը չհիասթափվեք, որովհետև քանի դեռ Ադրբեջանը ունի հայատարածության քաղաքականություն, քանի դեռ նրանք հերոսացնում են, ասենք, քնած մարդու գլուխը կտրողին կամ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ այդ վայրագությունները որևէ կերպ չի դատապարտվել, այստեղ մենք խնդիր ենք դնում մարդկանց անվտանգության նաև, չէ՞, ասենք վերջին հաշվով ինչա տեղի ունենում Արցախում, ամենօրյա ռեժիմով կանխարգելվում է ցեղասպանությունը, եթե հայկական զինված ուժերը այնտեղ կանգնաշրին են, այնտեղ տեղի ունենա ցեղասպանություն, այսինքն ապրիլյան պատերազմի հատ փոքր դրվագա դրա մեծը կլինի։
Դուք լսեցիք մի հատված Էդմոն Մարուկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։ Հիմա մեր վերջին հաղորդումը Հայաստանը ժամանել Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Աֆաթուրայը քիչ առաջ ավարտվեց նրա հանդիպումը լրագրողների հետ։ Նանե Սահակյանը ներկայացնում է հիմնական հարցերը։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ Երևանում հրավիրված ասուլիսում այսօր հայտարարեց Կովկասում ու Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Աֆաթուրայը, ով Հայաստան է ժամանել մասնակցելու այս տեղանցկացվող ՆԱՏՕ-ի շաբաթվա միջոցառումներին։ Պատասխանելով Ադրբեջանում այսօր սկսված հարցակվողական ծրագիր ունեցող լայնամասշտաբ զորավարժությունների մասին հարցին, Աֆաթուրայն ընդգծեց, ՆԱՏՕ-ն չի ներգրավվում Ղարաբաղյան հակամարտության նման կոնֆլիկտներում, բայց եւ
Of course, peace and security in this region is of
Իհարկե, խաղաղությունն ու անվտանգությունը այս տարածաշրջանում ուղղակիորեն հետաքրքրում է ՆԱՏՕ-ի շատ կարևոր գործընկերներին եւ դաշնակիցներին։ Մեզ քաջալերում է այն հանգամանքը, որ նոր կառավարությունը նոր ջանքեր է ներդնում քաղաքական գործընթացում, ինչպես նաեւ քաջալերում է այն, որ շփման գծում փոխադարձ հրաձգությունները շոշափելիորեն նվազել են, ինչպես նաեւ այն մեխանիզմները, որոնք ներդրվել են ոչ միայն միտումնավոր լարվածության աճը կանխելու նպատակով։ ՆԱՏՕ-ի աներկբա գնահատականն այն է, որ հակամարտությունը կարող է հանգուցալուծվել խաղաղ ճանապարով։ Այս հակամարտությունը աջակցությամբ սակված ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ Սա այն ուղերձն է, որ մենք փոխանցում ենք եւ ես անձամբ եմ փոխանցել բոլոր կողմերին։
Ջեյմս Աֆաթուրայն անդրադարձավ նաեւ Սիրիայում հայկական հումանիտար առաքելության մասին հարցին, նշելով, որ այսօր եւ Հայաստանի արտգործնախարարի եւ պաշտպանության նախարարի հետ այդ հարցին անդրադարձել են։ Նախարարները ներկայացրել են կառավարության տեսակետը հարցի շուրջ։
Իհարկե, տեղյակ եք Միացյալ Նահանգների ու մյուսների տեսակետին այդ հարցի շուրջ, բայց ուզում եմ ասել, որ երկու նախարարները շատ հստակ ներկայացրել են քաղաքական ու մարդասիրական նկատառումներով, որով Հայաստանի կառավարությունը ձեռք է մեկնում այն համայնքին, որը ստանում է աջակցությունը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով փոխտեղակալը նաև ընդգծեց, որ այսօր Երևանում ունեցած հանդիպումները վերահաստատել են իր համոզմունքը՝ Հայաստանը շարունակելու է կայուն համագործակցությունը։ գործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ.
Ես իմ բոլոր զրուցակիցներին հավաստիացրեցի, որ ՆԱՏՕ-ն իր կողմից նույնպես մտադիր է շարունակել Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները։ Ես նրան շնորհակալություն հայտնեցի, բայց ցանկանում եմ նաև հայ ժողովրդին շնորհակալություն հայտնել այն օժանդակության համար, որ Հայաստանը ցուցաբերում է ՆԱՏՕ-ի առաջնորդած գործողություններում Աֆղանստանում և Կոսովոյում։ Նպաստը նշանակալի է և մեծապես գնահատված, ու ես գիտեմ, որ օրինակ Աֆղանստանում մեծ երախտագիտությամբ են ընդունում Հայաստանի մասնակցությունը մանավանդ գերմանական գործընկերները.
Substantial contributions. They make a difference. And I know that in Afghanistan they are deeply appreciated, for example, by their German colleagues.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։ Հիմա մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հեռուստահաղորդումները դուք այսուհետ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222 ալիքով։